Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحيما ورحمكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali itu semua dari Allah yang berikannya. Nikmat apapun itu dari Allah, maka syukuri nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, wa arakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada satu pun yang kalian butuhkan dan belum kalian minta kecuali telah aku berikan itu untuk kalian. Kalian butuhkan, telah aku berikan. Dan kalian belum minta, tapi kalian butuh. Kalian belum minta, cuma kalian butuh. Telah aku berikan juga. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dalam ayat lain, naam wa atakum min kulli. Min kulli, kalau bacaannya min kulli, artinya setiap yang kalian minta pasti diberikan oleh Allah. Dalam qiraah yang lain, min kullin ma sa'altumuh. Sesuatu yang belum kalian minta, tapi Allah tahu kalian membutuhkan itu, aku berikan. Kita pernah enggak doa sama Allah, ya Allah, jadikan mataku tetap berkedip, jadikan aku tetap bisa menghirup nafas, jadikan darahku bisa mengalir, jadikan jantungku tetap berdetup. Pernah kita minta seperti itu? Enggak pernah. Walaupun kalian tidak pernah minta seperti itu kepada Allah, tapi Allah berikan. Darah kalian terus mengalir tanpa kalian minta. Kalian terus berkedip tanpa kalian minta. Jantung kalian tetap berdegup tanpa kalian minta. Kalian tetap bisa menghirup oksigen tanpa kalian minta. Allah beri, karena Allah faham itu kebutuhan kalian. Kemudian Allah tutup akhir ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian mau mencoba untuk menghitung, mengkalkulasi nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sebanyak itu nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Kita masih belum bisa menghitung nikmat Allah. Pertanyaannya, apakah kita pantas menggerutu atas takdir Allah? nikmatnya saja belum kita terima kasihi semua. Nikmat Allah yang sangat banyak, belum kita berterima kasih kepada Allah, belum kita bersyukur kepada Allah, kok malah selalu mengeluh kepada Allah, selalu mengadu kepada Allah. Nikmatnya belum selesai kalian syukuri, ya, malah seringnya ngeluh. Orang tua terhadap anak, pagi dia kasih makan, mau berangkat sekolah dia kasih jajan, pulang sekolah dijemput diantar ke tempat belanja untuk jajan lagi, nyampe rumah disuruh istirahat, bangun sudah disediakan makanan, malam diajak jalan-jalan, ya. Terus sebelum tidur didongengi, tapi begitu mau tidur bilangnya bapak jahat. Ini belum diterima kasihin semuanya, aktivitas dari pagi, aktivitas bapak terhadap anaknya. Tapi anak sebelum menjelang tidur mengatakan, bapak jahat, bapak gak sayang sama saya. Lah terus yang dari tadi pagi itu ngapain bapaknya? Mukun kamu, menelantarkan kamu, mengabaikan kamu. Kan tidak. Nikmatnya belum selesai disyukuri, yang dibaca kejahatnya bapak. Kenapa? Cuma satu kesalahannya menurut dia, nyuruh tidur sebelum jam yang diinginkan. Pengennya tidur jam 10, disuruh tidurnya jam 9. Bilangnya bapak jahat. Yang tadinya itu kemana itu? Lupa dari pagi. Ya. Dibawa nikmat-nikmat, hilang semua. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya. Allahnya sudah ngasih berbagai macam, kitanya malah mengeluh dan terus menggerutu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik, sudah mengajarkan kepada kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala semenjak kita bangun dari tidur. Begitu kita tidur dan bisa melek paginya, kata Rasulullah SAW apa? Suruh doa alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, melek mata, langsung ngucap syukur. Kenapa? Ini nikmat sekali. Pagi-pagi bisa melek. Ya Allah, alhamdulillah saya masih hidup ternyata pagi ini. Ya, syukur, terima kasih. Berarti masih ada kesempatan untuk berbuat amal. Pagi loh. Ya, pagi. Di depan ngaca, dia sambil ngaca. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa hidup. Masih bangun. Nikmat, nikmat. Syukur. Dan syukur itu jangan dari perkara-perkara yang jauh. Jangan cari dari hal-hal yang susah. Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Lihat saja dulu diri kamu sendiri. Sudahkah kalian perhatikan nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah? Nikmati semua yang kita rasakan di dalam diri kita dulu. Tadi yang pertama, baru melek mata sudah suruh syukur alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyan. Begitu selesai bangun dari kasur, ya, selesai dia pergi. Kemana dia pergi? Ke kamar mandi. Alhamdulillah, dekat. Kamar mandinya dekat. Tanyakan sana ke orang-orang yang pernah melakukan KKN. Ya, tahu KKN? Atau pengabdian-pengabdian di tempat-tempat yang jauh, atau orang yang pernah berangkat ke negeri Yaman. Tanyakan berapa jauh jaraknya dari kamar menuju tempat kamar mandi. Jauh, Pak. Jauh sekali. Daerah-daerah sana mau ke kamar mandi, ngantuknya udah hilang untuk perjalanan. Jauh sekali para hadirin. Belum lagi berangkatnya harus bawa air. Ini kita tidak. Alhamdulillah, kamar mandi. Berapa langkah langsung sampai. Demi Allah, kami pernah berangkat ke Nusa Kambangan. Ada satu pulau di sana kami kunjungi. Dalam rangka kami ingin studi banding dan juga mendakwah penduduk setempat. Kami datang menjelang sholat maghrib. Nyampai di sana, di salah satu pulau tersebut, kami bertanya kepada penduduk sekitar, "Pak, ini sudah waktu azan. Kita mau cari air, kemana airnya?" "Oh, ini Pak Ustadz," ditunjukkan. Tahu tunjukkannya kemana? Ke genangan sawah. Genangan air sawah. Saya kaget. "Apa ini, Pak?" "Ini Pak Ustadz, kalau mau ke air untuk wudu." "La haula wala quwata illa billah." "Bilik, Pak, maksud saya, Pak, kamar mandi." "Oh, ngapunten Pak Ustadz, di sini nggak ada, harus ngambil air dulu dari pulau sebelah." Ngambil airnya dari pulau sebelah, ya. Untuk naik kapalnya setengah jam dari pulau ke pulau. Lagi sekarang masjid sudah habis airnya, jadi manfaatkan pakai air yang itu. Ya Allah, kita enak nyibuknya nyibuk dari air bak kolam. Kami wudhunya dari air itu. Wudhu kami dari air itu. Nikmat. Alhamdulillah disyukuri. Mas kamar mandi bisa buang hajat. Nikmat. Ya. Bisa buang hajat. Nikmat. Jangan salah, buang hajat itu jangan dianggap nikmat. Nikmat. Sampai-sampai saking itu nikmatnya, Rasulullah mengajarkan ketika seseorang yang selesai dari buang hajat keluar dari kamar mandi, Rasulullah memberikan ajaran doa kepada orang tersebut, "Alhamdulillahillazi azhaba 'annal adza wa 'afani." Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ternyata kelanjutan doanya, "Allazi azhaba 'annil adza," yang telah menghilangkan dariku kotoran-kotoran ini. Bisa buang kotoran itu nikmat. Itu nikmat. Jangan dikira enggak nikmat. "Wa 'afani," dan aku pun bisa jadi sehat karena sudah buang kotoran. Ini dalil doa untuk dibaca oleh setiap orang yang selesai keluar buang hajat. Alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Doa. Kami punya satu orang kawan. Dia mengeluh kepada kami ketika itu dia kesulitan, kebingungan. Karena harus mengumpulkan uang sebesar 50 juta. Kami tanya, "Apa alasannya?" Dia mengatakan, "Saya sudah satu minggu tidak bisa, maaf. Saya sudah satu minggu tidak bisa buang angin," tadi ya. "Gak bisa buang angin satu minggu. Perutnya keras. Badannya panas. Satu minggu gak buang angin. Dan dokter meminta saya untuk dioperasi. Biayanya 50 juta. Waktu itu, bukan waktu sekarang ya, waktu itu, jauh sebelum masa COVID. 50 juta kami tanya. "Iya, 50 juta, tolong saya carikan pinjaman ini." "Gak bisa, kami ya kemampuannya seberapa, terbatas." Dan singkat cerita, ketika dia selesai masuk rumah sakit, selesai operasinya, kami datang menjenguk. Begitu kami datang menjenguk, dia mengatakan lagi, "Syukur Pak Ustadz, syukur." "Syukur apa, Pak?" "Syukur kalau dengan bisa buang angin." "Betul Pak Ustadz. Saya tanya, kenapa Pak yang dirasa? Saya ngeluh ke rumah sakit karena gak bisa buang angin. Rumah sakit mengatakan biayanya 50 juta untuk bisa buang angin. 50 juta bayangkan, bisa beli berapa motor? Setelah masuk rumah sakit, saya dioperasi. Begitu saya selesai operasi, saya tanya, dok berarti saya bisa buang angin dok sekarang? Ya nunggu kalau sudah bisa buang angin. Itu katanya, nunggu sampai bisa buang angin. Ya kapan dok? Ya nunggu aja sampai bisa buang angin. Ya udah dok, saya capek ini, saya pengen makan, saya pengen minum. Kata dokternya, ya itu juga sama, nunggu buang angin. Bayangkan, makan minum pun jadi gak boleh karena belum bisa buang angin. Ternyata nikmatnya buang angin saja itu nilainya sampai 50 juta. Jadi kalau sudah keluar angin itu sambil bilang alhamdulillah karena bisa buang angin. Enggak perlu dipraktekkan di sini. Ya, kasihan di teman yang lain. Artinya, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala meminta untuk kita memperhatikan kenikmatan yang ada pada diri kita sendiri dulu. Baru bicara kepada yang lain-lain. Orang ya sikat gigi. Sambil sikatan dia syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Yang buat bagus gigi saya itu, yang buat bagus gigi saya itu bukan hanya bersihnya. Bukan hanya bersihnya. Tapi Allah jadikan gigi saya itu paten. Paten, bagus sekali. Coba bayangkan kalau gigi seperti rambut yang terus panjang dan terus dipotong, kira-kira gimana menyeramkannya? Ya. Sambil ngaca, sambil bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Orang pakai kawat mahal, dia pikir kawatnya yang mahal. Bukan kawatnya yang mahal, giginya yang mahal. Kawatnya mahal 20 juta, tapi kalau ngelihat giginya gondrong kayak rambut, bagaimana? Iya kan? Syukuri giginya. Jangan ngeluh tentang giginya. Aduh gigi saya begini, aduh gigi saya begini. Syukuri, alhamdulillah. Jadi dia nikmat terus. Nikmat terus hidupnya. Bahkan ketika dalam urusan ibadah pun, saat kita mulai sholat, dari mulai awal sholat dan dalam perjalanan sholat bahkan sampai akhir sholat, kita disuruh terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mulai takbir Allahu Akbar, apa ayat yang dibaca? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih saya bisa sholat. Terima kasih. Rukuk bisa menyeharkan seperti itu. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bi hamdi. Segala puji bagimu ya Allah. Aku bisa ruk kayak gini. Tertarik semua tulang belangnya, tulang belikatnya, tulang punggungnya, tulang ekornya. Sujud seperti itu. Subhana rabbiyal a'la wa bi hamdi. Berterima kasih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat. Sebelum salam, kita masih berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil alamina innaka hamidum majid. Hamid. Engkau memang yang maha terpuji, maha layak untuk terus disanjung. Iya, kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah itu artinya segala puji hanya milik Allah karena Allah itu memang Hamid yang maha terpuji. Selalu kita memuji Allah dari awal salat, bayangkan. Sampai dalam sholat dan akhir sholat sebelum salam kita tetap muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita itu. Yang tua, mohon maaf jangan singgung, pakai kacamata. Ini nikmat kacamata. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau tahu saya makin tua makin susah matanya untuk melihat. Engkau hadirkan ini untuk saya, kacamata. Seandainya kacamata ini tidak ada, aduh, baca tulisan susah, ngelihat orang susah, nyetir kendaraan susah, semua hidup saya bakal susah karena gak ada satu benda ini yang menempel di mata. Syukur, alhamdulillah. Keluar pakai sandal, ucapkan alhamdulillah, ya Allah, engkau ciptakan sandal. Coba kalau engkau tidak ciptakan sandal, iya, gak ada ide untuk buat sandal. Jalan nyeker terus kita kemana-mana, abu pak kakinya, apalagi di musim panas seperti sekarang. Syukur, semua yang kita rasakan kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syukur kita terhadap diri sendiri, terhadap benda pun sama. Ya. Orang di tempat lain punya alasan ini, punya alasan itu. Di zaman sekarang paling nikmat, Pak. Bagaimana tidak nikmat? Hari ini kita punya alat namanya handphone. Ya, kita pengen dengarkan kajian apapun, ustaz siapapun, kita tinggal buka, kita tinggal klik. Semua ustaz ada di situ. Dari berbagai macam daerah. Ustaz yang kalian senangi, ustaz yang kalian idolakan, kajian-kajian yang kalian mau. Bahkan ustaz-ustaz yang kalian ingin minta jawabannya, kalian tinggal klik. Seluruh ustaz ada di genggaman Anda. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Tidak maukah kita mengucapkan alhamdulillah? Syukur ya ikhwah. Syukuri para hadirin. Itu nikmat besar. Itu nikmat yang tidak ada tandingannya. Dulu seseorang mau bertanya kepada ustaz, ingin hadir ke kajiannya ustaz, harus nunggu waktu. Waktunya ustaznya kajian, harus butuh tenaga yang dia korbankan. Sekarang enggak perlu itu semua. Maka ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terhadap orang lain pun sama demikian. Kita ngelihat anak, alhamdulillah. Jangan pernah ngelihat dari anak kita hal-hal yang tidak enak. Jangan pernah melihat dari apa yang kita miliki hal-hal yang kita benci. Sehingga kita terus saja merasa mengeluh. Terus saja merasa kurang. Punya kendaraan, mobil, motor, sepeda. Bilangnya, duh jeleknya ini sepeda, jeleknya ini motor, tuanya ini mobil. Bukankah kalian tidak mengerti bahwasanya semua kendaraan yang kalian miliki adalah hal yang sangat diimpi-impikan oleh orang-orang yang gak punya kendaraan tersebut. Saat kita mendapati pekerjaan tertentu, punya penghasilan tertentu, gak usah menggerutu, aduh bos saya seperti ini, aduh pekerjaan saya seperti ini. Sadar wahai ikhwah, pekerjaan kita ini, penghasilan kita ini yang dirasa sedikit adalah perkara yang dicari mati-matian oleh orang-orang yang sedang kelilit utang. Dia ingin punya uang, penghasilan walaupun sedikit. Untuk apa? Untuk menutup utang. Untuk bisa makan anak istri. Itu nikmat dari Allah. Jangan disesali. Demikian pula melihat anak-anak, betapa bandelnya anak saya ini. Susah diaturnya anak saya ini. Jangan itu yang dilihat. Syukuri anak-anak kita. Anak-anak kita ini yang dinilai dia bandel mungkin, yang dirasa dia susah diatur mungkin. Ketahuilah, anak-anak itu adalah sesuatu yang selalu ditangisi oleh wanita-wanita yang mandul. Mereka selalu mengharapkan itu, pengen minta punya anak. Anak itu, kitanya di sini dikasih sama Allah, malah selalu ngeluh, tidak bersyukur. berat sekali. Ketika kita punya orang tua, masih ada ibu, masih ada bapak, tatap mereka dengan tatapan syukur. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata saya masih lengkap masih sama Allah pintu surganya. Semuanya kebuka. Ya Allah, ini orang tua saya, abah saya yang selalu memberikan rezeki untuk saya. Dia banting tulang untuk keluarganya. Saya sampai besar seperti ini makan dari hasil usaha kerja keras bapak saya. Terima kasih ya Allah, engkau berikan bapak saya yang begitu tanggung jawab seperti ini. Natap ibunya, walaupun ibunya sambil ngomong kesana kemari, tatap ibu dengan pandangan syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau kasih aku ibu yang begitu perhatian, ibu yang begitu penyayang. Gak mau kalau saya salah, gak pengen kalau saya keliru, selalu ingin agar saya terlihat sempurna, pengen anaknya agar bisa baik terus. Ya Allah, ini pintu surgamu. Sungguh, segala kelebihan dari mereka aku syukuri ya Allah, dan semua kekurangan dari mereka aku akan usaha sabari. Begitu syukur. Karena kalau sampai satu tidak ada, atau dua-duanya tidak ada, demi Allah, suasana hubungan kekerabatan sudah menjadi adem, tidak menjadi hangat lagi. Ya, persatuan, kesatuan, kesolidan, keakraban yang dulu dirasakan ketika saat ada orang tua, itu semua akan berubah dikala orang tua itu sudah tidak ada. Ya. Itu bisa dirasakan. Dan jika tidak percaya, silahkan tanyakan kepada mereka-mereka yang kehilangan orang tuanya. Bagaimana suasana hidup mereka tanpa orang tua? Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nikmati hidup ini. Segala sesuatunya ucapkan syukur alhamdulillah. Karena sejatinya tidak ada yang tidak enak. Sejatinya semuanya itu ada mengundang kebahagiaan. Tidak ada yang susah. Jangan pernah melihat hal sepele merupakan hal yang besar, sehingga kita melupakan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, orang yang sudah selalu saja terbiasa bersyukur pada setiap perkara-perkara yang kecil, maka dia tidak akan merasa susah, tidak merasa berat ketika dia kehilangan perkara yang besar. Gak merasa susah, gak merasa berat. Tak terus syukur. Dahulu ada sahabat namanya Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dijadikan sebagai Gubernur Syam. Ketika itu melakukan perjalanan. Saat melewati suatu tempat, ada satu gubuk, rumah reot, sudah tua sekali. Ketika melewati rumah itu, terdengar suara, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus suara itu diulang-ulang dan mengeras. Sampai membuat Abu Ubaidah ini berhenti bersama dengan para pasukannya. Dan mengatakan, tunggu, saya ingin masuk ke dalam. Kok ada suara syukur terus dari tadi? Akhirnya diketok pintu rumah tersebut yang sudah reot. Maka terdengar suara jawaban dari dalam pintu, siapa? Abu Ubaidah pun mengatakan, saya Abu Ubaidah, ingin bertamu masuk. Maka suara dari dalam mengatakan, silakan masuk. Masuklah Abu Ubaidah ke dalam rumah itu. Mulai pertama kali masuk ke dalam rumah, matanya Abu Ubaidah langsung menjangkau ke sekeliling rumah. Mulai dilihat semua dari sudut-sudut rumah itu tadi, ternyata tidak ada satupun benda yang tergeletak di dalam rumah itu tadi. Alias rumah itu rumah kosong. Kecuali di dalam rumah ini hanya ada dua barang. Yang pertama tempat tidur, ya. Yang kedua orang yang berada di atas tempat tidur tadi. Yang selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata orang itu adalah orang tua yang mohon maaf tunanetra, buta dan lumpuh, tidak bisa jalan. Umurnya sudah sangat tua, berada di atas pembaringannya tadi. Kemudian Abu Ubaidah pun mendekati kakek tua itu tadi. Lantas Abu Ubaidah mengatakan kepada sang kakek, ya, kamu di sini tinggal dengan siapa? Kata sang kakek, saya dulu tinggal bersama istri dan anak-anak. Namun sekarang saya tinggal hanya bersama dengan anakku satu-satunya. Jadi semua keluarganya sudah mati kecuali anaknya satu. Kemudian dia mengatakan Abu Ubaidah kepada kakek ini, sekarang dia kemana? Kakeknya mengatakan, dia lagi usaha cari makan untukku. Abu Ubaidah pun kembali bertanya, terus dari tadi saya mendengar suara alhamdulillah, alhamdulillah, itu suaranya kakek? Orang itu menjawab, iya betul. Abu Ubaidah bertanya lagi, mohon maaf kek, mohon maaf, yang kamu syukuri itu apa? Rumah kamu gak ada perabot, keluarga kamu semuanya meninggal, kamu ditinggal seorang diri, lumpuh di atas kasur, mata buta. Mohon maaf, yang kamu syukuri itu apa? Apa kata sang kakek? Qalban syakira walisanan zakira. Kata sang kakek, saya diberi satu yang jarang sekali Allah memberikannya kepada hamba-hamba Allah. Apa itu? Qalban syakira walisanan zakira. Hati yang mudah berterima kasih kepada semua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lisan yang gak pernah letih untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut. Selalu berterima kasih. Semua mati, masih ada satu, alhamdulillah. Dalam kondisi lumpuh dan buta tetap masih bisa hidup, alhamdulillah. Orang gak punya tempat tinggal, dia tetap, ya, gak kesusahan, gak kepanasan, gak terbuang, tetap diperhatikan, alhamdulillah. Terus ya syukuri semua kehidupannya. Dia nikmati itu. Dia nikmati kehidupannya dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu membuat Abu Ubaidah menjadi menangis. Di saat yang berbeda, di tempat yang lain, ada seorang alim, dia didatangi oleh seorang pemuda, ya, pemuda sehat, kuat, perkasa dia. Datang kepada sang alim mengeluh. Dia mengatakan kepada sang alim, ya Syekh, wahai tuan guru, betapa susahnya kehidupan yang aku jalani. Syekhnya bertanya, susah kenapa? Dia mengatakan, saya cari uang susah, cari kerjaan susah, nyenangkan orang susah, nyenangkan diri sendiri susah. Susah sekali hidup saya. Ngeluh tentang susah dan susah. Ngeluhkan ekonominya, ngeluhkan pekerjaannya, ngeluhkan keadaannya, kehidupannya, semuanya dikeluhkan. Maka syekhnya mengatakan kepada dia, dia mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau sekarang saya akan beri kamu uang 10,000 dinar, 10,000 dirham. Saya beri kepada kamu 10,000 dirham. Anggap saja zaman sekarang 1M lah ya, kepingan emas. Saya berikan kepada kamu 1M sekarang cash. Tapi syarat satu, saya minta kedua bola matamu. Dia mengatakan, apa kamu mau jual? Pemuda tadi mengatakan, ya gak mau. Taib, kalau begitu saya ganti penawarannya. Saya tambah lagi menjadi 20,000 dirham, 2 miliar. Tapi saya minta dua telinga kamu saya putus, saya potong. Dia mengatakan, saya gak mau kalau taruhannya telinga, padahal jadi lipat ganda kan. Dia mengatakan, kalau gitu saya tambah lagi menjadi 30,000, saya minta kedua tangan kamu. Dia mengatakan, saya gak mau, padahal itu nilainya 3M. Maka sang alim mengatakan, kalau gitu saya minta kedua kaki kamu dan saya beri 40,000 dirham, 4M untuk kaki. Dia mengatakan, saya gak mau. Kalau begitu saya buat menjadi 5M, 50 dirham, dengan syarat saya hanya minta lisanmu saya potong. Dia mengatakan, saya gak mau. Syekhnya langsung marah dan berdiri, kamu ini orang kaya tapi masih ngeluh gak punya apa? Apa? Ditinggal oleh syekhnya. Semua di tubuh kamu itu gak bisa dibeli dengan harga yang fantastis. Kok bilangnya kamu gak punya apa? Apa? Sampai sini bisa dipahami ma'asyiral muslimin. Intinya adalah ketika orang kehilangan rasa syukur dalam menikmati hidupnya, dia akan banyak mengeluh. Walaupun Allah sebetulnya sudah memberikan berbagai macam kekayaan dan kebutuhan yang dia mau. Naam. Insyaallah kita skor dulu untuk azan terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum.
Allahumma Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saat seseorang mendapati perkara-perkara yang nikmat, perkara-perkara yang enak, dia dengan mudah bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi akan banyak yang susah melakukan syukur dan terima kasih kepada Allah saat dirinya mendapati kesusahan hidup, ketidakadilan takdir, dan ketidakberpihakan kebaikan kepada dirinya. Maka dia akan menggerutu, gak terima, protes. Ini normalnya manusia. Sebelum kita menceritakan contohnya dari generasi terbaik, kita ingin menyadarkan terlebih dahulu apabila hal itu menimpa diri kita. Andainya seseorang bekerja di suatu perusahaan atau kantor atau pabrik dan dia pecat, dia terkena PHK, maka orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, dia akan menyesal. Aduh, kenapa saya yang dipecat? Kenapa bukan yang lain? Aduh, saya mau gimana nanti? Aduh, dan aduh, dan aduh. Seolah-olah dia lupa Allah itu tidak pernah memberikan kejelekan kepada seorang hamba. Seandainya begitu dia dipecat, dia mengucapkan alhamdulillah, ternyata ini yang Allah mau dari saya, yaitu saya dituntut kreatif, mulai berdagang karena saya berdoa ingin minta kaya. Kalau pekerjaan dijatah rezekinya, gak pernah bisa naik dari 1 juta. Tapi kalau saya dagang dituntut kreatif, saya bisa melejit hasil pemasukannya. Maka dia berpikir positif dan dia langsung bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Padahal orang lain melihatnya itu kejelekan, tapi bagi dia, alhamdulillah, mungkin ini jawaban atas doa saya selama ini. Seseorang ya sedang naik kendaraan, bannya kempes, maka dia mengatakan, alhamdulillah, ban saya kempes, bukan orang lain. Coba kalau orang lain, gak sekuat saya. Coba kalau bukan saya yang mau ngasih orang tambal ban, siapa? Maka dia bersyukur terus pada Allah subhanahu wa ta'ala. Beli durian, durian dibuka ternyata busuk, jelek, gak manis. Dia mengatakan, alhamdulillah yang dapat saya. Coba kalau orang lain yang dia punya uangnya mung-mungan, lagi pengen nyenengi tamu, lagi pengen ngasih hadiah ke orang tua, ternyata yang dia beli adalah durian yang sedang saya makan ini, yang gak enak. Betapa ruginya dia yang punya uangnya cuma mung-mungan, harga durian 100 ribu misalnya. Sedangkan saya alhamdulillah, ini gak enak, saya masih punya uang yang lain, saya masih bisa membahagiakan dengan cara yang lain. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu. Ada orang menghibah, ada orang kecopetan, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah yang sedang ghibah itu bukan saya. Alhamdulillah yang sedang bawa lari dompetnya orang itu bukan saya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi orang jelek, tidak jadi orang jahat. Maka orang yang banyak bersyukur pada setiap takdir, entah itu takdir baik atau entah itu takdir buruk, dia tetap syukur kepada Allah, itu tanda orang itu terus bertambah nikmatnya, terus akan selalu makin dilapangkan kenikmatan-kenikmatannya. Dan dia bisa menjalani kehidupannya dengan nikmat, dengan tenang, tanpa ada kesulitan sedikit pun. Dia akan selalu bersyukur. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang satu perang namanya Perang Hunain. Perang Hunain ini datangnya kapan? Ada yang tahu? Perang Hunain adalah perang yang bisa dibilang perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perang ini adalah perang yang dilakukan setelah Fathu Makkah. Kaum muslimin semuanya makin banyak, kaum muslimin makin tersebar luas. Semua orang pada masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Kaum musyrikin semuanya sadar. Tapi ada cerita yang bisa kita ambil pelajaran di dalam kisah perang Hunain ini. Kisahnya seperti ini. Ketika perang Hunain itu selesai, perang Hunain adalah perang yang mendapatkan ghanimah terbesar kedua. Ya. Setelah sebelumnya perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan perang Khaibar, menaklukkan kampung Yahudi, kampungnya orang-orang non-muslim. Itu banyak sekali ya kekayaan yang didapat oleh kaum muslimin. Kebun-kebunnya yang banyak, rumah-rumahnya yang mewah, kendaraan-kendaraannya yang mewah-mewah, dan banyak alat perangnya yang lengkap, dan masih banyak yang lain. Itu terbesar, perang Khaibar. Yang kedua adalah pada perang Hunain. Ketika perang Hunain ini selesai, seperti biasa, harta semuanya dikumpulkan oleh para sahabat. Semuanya dikumpulkan. Yang dikenal dengan harta ghanimah, kekayaan yang diperoleh dari hasil pertempuran kemenangan kaum muslimin. Dikumpulkan ghanimah ini tadi, dan tidak ada yang berani mengutak-atik harta tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membagikannya. Karena yang berhak membagi itu penguasa. Ketika semuanya sudah dikumpulkan, para sahabat semuanya datang kumpul, para pasukan semua datang kumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Sufyan, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupunya. Abu Sufyan, sini. Kamu lihat ini unta? Iya. Silakan ambil 100 unta.
Betul ya Rasul?
Iya betul, silakan ambil 100 unta. Diambil sama Abu Sufyan, ya. Diambil 100 unta. Abu Sufyan ini baru masuk Islam. Dan dia pentolannya kaum musyrikin. Sekaligus sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 unta diambil. Mau pulang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abu Sufyan,
iya Rasulullah.
100 cukup enggak?"
"Ya, alhamdulillah cukup."
"Oh, kalau ambil 100 lagi buat kamu."
"Berapa beri?"
"200." Diambil lagi 200 unta
hanya untuk satu orang ini.
Abu Sufyan pulang senang bukan main. Abu Sufyan, ya, begitu baiknya Muhammad, begitu solehnya Nabi kita, terus memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Pulang Abu Sufyan. Panggil lagi pemuka Quraisy. Masih satu suku dengan Rasul. Ambil ini, ambil itu, terus dibagi-bagi, terus. Panggil lagi kaum Muhajirin, panggil lagi terus, dipanggil. Sampai ternyata semua para sahabat yang lihat, kok yang dibagi orang-orang top semua, orang-orang yang memang sudah kaya dari dulu, malah makin dibuat kaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembagian, ternyata harta habis. Dan masih banyak sekali para sahabat yang tidak mendapatkan harta ghanimah. Masih banyak sekali. Dan rata-rata yang tidak mendapatkan adalah kaum Ansor. Mulai desas-desus ya di kalangan para sahabat ketika itu. Sahabat menimpa pada mereka perasaan yang normalnya manusia. Normalnya manusia. Ada satu orang yang mengatakan, "Wah, ternyata Nabi Muhammad kalau sudah senang sama keluarganya sendiri sampai seperti itu ya." Satu keluar, ya. "Wah, ternyata Nabi Muhammad kalau sama sukunya sendiri sampai seperti itu ya sukanya." Dua keluar. "Wah, Nabi Muhammad kayaknya sudah suka sama penduduk Mekah. Kayaknya kita bakal ditinggal, soalnya yang dimakmurin mereka."
tiga keluar. Terus kalimat semuanya enggak enak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Ansar namanya Sa'ad. Enggak terima dengar kalimat ini. Kemudian Sa'ad ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, terjadi desas-desus yang luar biasa di kalangan kaumku, kaum Ansor." Maka Rasulullah bertanya, "Terus kamu ikut yang mana? Ikut kebawa kaummu atau termasuk yang bela saya?" Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, saya termasuk orang yang normal." Paham ya maksudnya ya? Paham ya ke arah mana ya? "Ya Rasulullah, saya termasuk orang yang normal." Maka kata Rasulullah SAW, "Kalau gitu, kumpulkan semua sahabat yang gak dapat ghanimah." Semuanya. Dikumpulkan semuanya oleh Sa'ad. "Wahai para sahabat yang belum dapat ghanimah, semuanya kumpul. Rasulullah minta kita kumpul." Wah, kumpul lagi banyak. Pikirannya mereka apa? Kayak pikirannya antum semua. Bakal dibagi lagi ghanimah. Ya kan, kumpul rame-rame, kumpul semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ya ma'asyaral ansar, kalian melihat tidak ada lagi harta yang aku punya dan tidak ada lagi harta yang sekarang bisa aku bagikan untuk kalian. Semuanya sudah habis. Kalian kan lihat semuanya. Saya enggak bawa apa-apa dan hartanya juga sudah habis. Semuanya sudah saya berikan untuk mereka." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kemudian sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, mana yang kalian ridhoi? Kalian dapat harta dan kalian bersyukur karena dapat itu, atau kalian dapat yang sekarang kalian miliki dan kalian hendaknya syukuri yang itu? Bukankah saya datang kepada kalian sebagai Rasul kalian, kalian syukuri itu? Bukankah saya datang kemudian mengakurkan kalian yang sebelumnya kalian semua saling bunuh-bunuhan, kalian syukuri itu? Bukankah saya datang mengajak kalian untuk menuju jalan keselamatan, di mana sebelumnya kalian semua telah dicap oleh Allah sebagai calon penduduk neraka? Maka aku pun selamatkan kalian untuk menjadi penduduk surga. Tidakkah kalian syukuri yang itu? Bukankah saya tinggal bersama kalian di kampung kalian dan saya ada di tengah-tengah kalian sehingga rahmat terus turun kepada kalian, dan saya pun akan kembali bentar lagi bareng-bareng dengan kalian? Tidakkah kalian syukuri itu?" Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sebetulnya kalau kamu mengatakan, kami gak mungkin mengatakan tidak. Kami gak mungkin bisa membantah. Tapi izinkan kami mengeluarkan unek-unek." Kata para sahabat Ansor. Kata Rasulullah, "Silahkan." Maka dibalik sama sahabat Ansor, "Bukankah kami ya Rasulullah yang menerimamu ketika kamu diusir? Bukankah kami ya Rasulullah yang membangunkan kamu tempat sehingga kamu sekarang punya tempat di Madinah? Bukankah kami ya Rasulullah yang mati-matian sampai korban nyawa dan harta untuk ikut perang bersama kamu kemanapun kamu perang? Dan kamu selalu kami lindungi. Bukankah itu semua karena kami? Bukankah dakwah ini semakin menyebar karena semangat juang kami para sahabat Ansor?" Maka Rasulullah SAW tersenyum kepada mereka. Artinya sudah keluar unek-uneknya. Kan seimbang ya. Rasulullah bilang, mereka juga bilang. Tapi sudah izin dulu, sudah pamit. Biar gak disalahpaham, biar gak dibilang lancang. Setelah selesai, Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau begitu, mana yang kalian ridhoi? Saya berikan kalian harta, tapi kalian tidak membawa apa-apa setelah itu. Atau kalian tidak membawa harta, tapi kalian kembali bersama saya dan bersama Allah." Maka mereka semua menangis terisak-isak. Mereka mengatakan, "Raditna billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula." Kami ridha ya Rasulullah, Allah adalah yang kita punya. Islam adalah agama yang terus kita bawa. Dan engkau akan menjadi nabi kami dan rasul kami. Dan kami akan pulang kembali membawa kamu. Kami gak apa-apa. Gak dapat sampah dunia itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan senang kepada mereka dan mengatakan, ya Allah, Allahummarhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah semua kaum ansar dan rahmatilah semua anak-anak mereka dan rahmatilah semua cucu-cucu mereka. Rahmati ya Allah mereka semua. Setelah itu mereka menjadi orang-orang yang kaya semuanya. Setelah Rasulullah wafat, mereka menjadi orang-orang yang makmur semuanya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kadang nasib tidak berpihak kepada kita. Terkadang kita melihat hal yang jelek ketika kita kehilangan dunia. Kita merasa ada ketidakadilan dalam hidup. Tapi kalau disyukuri, kalau dinikmati, terus berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua akan nikmat jadinya. Itu semua akan dilalui dengan tenang nantinya. Dan pasti orang yang syukur, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Aku akan tambah untuk mereka nikmatku. Dan kalau mereka selalu protes, gak terima atas setiap yang aku berikan, aku akan ganti dengan azab yang sangat pedih di mereka. Maka yang sedikitnya ini semoga bisa mengena di hati kita semua. Dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, menjalani hidup ini dengan nikmat dan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia, atas semua pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini sebetulnya tidak ada kejelekan yang Allah berikan kepada kita. Sebetulnya semua Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Hanya saja kita butuh waktu untuk bisa menyadarinya. Dan waktu menyadarinya itu, mari kita isi dengan banyak syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, semoga yang sedikitnya ini bermanfaat untuk kita semua. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.